ona nümayişlettirmişik.
Azadlık Radyosu Haberler.
Seçki 2008 Haberler.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Bunlar Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Qudrət Həsənquliyev, Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Hacıyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasından Fuad Əliyev, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan Mais Güləliyev və öz təşəbbüsünü irəli sürmüş Qudrət İsaqovda. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugünədək 6 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Beləliklə namizədliyi təsdiqlənənlərin sayı 11-ə çatıb. İndi növbəti mərhələdə namizədlər 40,000 imza toplamalıdır. Bundan sonra MSK həmin şəxslərin prezidentliyə namizəd kimi qeydə aparacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli isə prezidentliyə namizəd ola bilər. Bu barədə o Deaz saytına müsahibəsində deyib. Deyib ki, bu məsələ ilə bağlı qərarını avqustun 11-də açıqlayacaq. Qulam Hüseyn Əlibəyli avqustun 8-də AXCP-nin sıralarından istifa verib, o bunu partiyanın prezident seçkilərini boykot eləməsi ilə əlaqəndirib. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. AXCP ilə yanaşı Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyası və bir sıra başqa müxalifət partiyaları seçkilərdə iştirak eləməmək barədə qərar qəbul edib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə saat 8-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yenə də sahibkərə yaradılan maneələrdən danışacaq. Haqqında danışacağımız sahibkər üzləşdiyi problemlə bağlı bu ilin əvvəllərində bizim radioda üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Bu, şüşə biznesi ilə məşğul olan Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovdur. O yenə də əvvəlki problemlərin qaldığını deyir. Ədalət Abbasov studiyamızın qonağıdır. Ədalət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, yadınızdadır, yəni yadınızdan çıxmıb, təbii ki, az vaxt keçib. Bu ilin fevralında gəlmişdiniz bizim Azadlıq Radiosuna.
Fevral ayının 19-u olmuşdur.
Hə, fevral ayında gəlmişdiniz. Və onda siz dediniz ki, sizin yalama gömrük postunda şüşə ilə dolu vaqon saxlanılıb sizə məxsus. Neçə müddətdir ki, buraxılmır. Amma İndi də deyəsən, mən sizinlə danışanda ki, verilişə gələ bilərsiniz, dediniz ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsində siz nəsə yenə də problemləriniz var. Yəni, bu problemlər bitmədimi?
Xeyr, problem bitməklə bitmir problemimiz. Bugün biz Bakı Baş Gömrük İdarəsində yenə olduq. Çünki biz ayın 14-ü iyul 2008-ci il tarixdə yük gömrük bəyannaməsi vermişik Bakı Baş Gömrük Orqanına.
Yenə də şüşə gətirirsiniz, yoxsa döndəriblər sizi o yoldan?
Yox, gətiririk şüşə.
Hə, yenə də gətirirsiniz.
Amma yenə həminki qayda, heç bir dəyişiklik yoxdur. Həminki qaydada şüşəni gətiririk, yenə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi veririk. Yük gömrük bəyannaməsinin dalınca heç bir xəbər çıxmır. Yenidən gedirik Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yükümüz. Nə oldu? Yenə həmin qayda. İndi artıq demirlər nə verməlisiniz, nə edəməlisiniz. Sadəcə olaraq susmaqla. Dəfələrlə Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin dəfələrlə Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq dəfələrlə. Lakin heç vaxt bizi qəbul etməyib.
Kimdir o?
Səfər Mehdiyev.
Mehdiyev
birinci
kimdir?
Muavindir.
Birinci muavin. Alınmayıb bura. Bugün indi siz Bakı Baş Gömrük İdarəsində oldunuz. Orada yəni nə dedilər? Yəni ümumiyyətlə nə ilə bağlı getmişdiniz? Yenə yükünüzün buraxılmaması ilə bağlı.
14 iyul 2008-ci il tarixli yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Yük gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı getmişdik. Yəni artıq bir aya yaxındır ki, yük gömrük bəyannaməsindən heç bir xəbər yoxdur, rəsmiləşdirilmir.
Nə qədər gətirirsiniz şüşə, hardan gətirirsiniz?
12 min kvadrat şüşə gətirmişik.
Təxminən biraz
Belarusiyanın Qomel şəhərinə.
Vaqonla
2 vaqon.
2 vaqon yenə də.
2 vaqon, bəli. 2 vaqon gətirmişik Belarusiyanın Qomel şəhərindən. Yenə də Bakı Baş Gömrük İdarəsində yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Bir aya yaxındır, heç bir xəbər yoxdur.
Mal harda saxlanılır? Yalamada keşlə... yoxsa artıq Keşlədə?
Mal Keşlə dəmir yol stansiyasında da hal-hazırda.
İndi artıq yalamada problem olmur da, buraxırlar Keşlədə.
Yalamada yenə problem olur. Yalamada yenə saxlamağa saxlayırlar. Axırıncı vaqonumuz, bundan qabaqki vaqonumuz yenə 12 günə yaxın yalamada saxlanıldı. Güya sənədlərin araşdırılması məqsədilə. Yenə 12 gün saxlanıldıqdan sonra vaqon gəldi Keçli Dəmir Yol Stansiyasına biz 5 may tarixində yük gömrük bəyannaməsi verdik. 5 may tarixində verdiyimiz yük gömrük bəyannaməsi 10 iyul 2008-ci il tarixdə buraxıldı.
Necə buraxıldı Ədalət bəy, sir deyilsə? Yəni nəsə ödədiniz?
Yox, ödəmədik, amma uzun müddət keçəndən sonra istəyirdilər, no, biz aydın məsələdir, vermədik.
Nə qədər istəyirdilər, Ədalət bəy? Yəni bir vaqona görə, ya bir tona görə, nə qədər istəyirdilər?
Bu hamıya bəlli olan bir məsələdir, 425 manatdır hər tonuna Şüşənin
hal-hazırda. Bəs sizə, özünüzə necə başa gəlir? Bir dəfə demişdiniz o verilişdə, əvvəlki verilişlərdə. Yenə də Şüşənin qiyməti o qiymətdə qalır da?
Əvvəl 425 dollar idi, indi dollarla olan rüşvəti keçirdiblər manata.
Hətta manatla alırlar.
Bəli.
Bəs Şüşənin özü neçəyə başa gəlir? Oradan alırsınız, deyirsiniz, Belarusiyadan alıb gətirirsiniz.
Orada hal-hazırda başa gəlir təxminən bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən 30 min dollara təxminən belə başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıqdır. Şüşənin dəyərindən, Belarusiya ödədiyimiz dəyərindən də artıq burada rüşvət tələb olunur.
İndi bu sonuncu dəfə necə keçirdiniz? Yenə problemlər oldu, saxladılar, cərimələr falan.
Biz bir neçə dövlət orqanlarına müraciət elədik ki, yük gömrük bəyannaməsinin saxlanılması barədə əsasız yük gömrük bəyannaməsi saxlanılır, yükümüz buraxılmır. Bir neçə dəfə gömrük komitəsinə müraciət elədik. Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşmədik. Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşə bilmədik. Və məktublarımıza cavab vermək əvəzinə vermədilər. Yəni məktublarımıza cavab. No, biz bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət elədik ki, yəni məktublarımıza da cavab vermirlər. Məhkəməyə müraciət elədik ki, informasiya sorğusunun haqqında biz məlumat istəmişik, sorğu istəmişik ki, yükün saxlanılması səbəblərini bizə konkret göstərsinlər, kimin göstərişinlə saxlanılıb, nə üçün saxlanılıb, sənədləri təqdim eləsinlər. Lakin məktuba heç bir cavab gəlmədi və sonda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində mən o məktubu gətirmişəm, bizə cavab gəlib.
Maraqlıdır, nə deyilir o cavabı?
Cavabda oxumaq. Biz bunu Nazirlər Kabinetində yazmışdıq, bunlar Nazirlər Kabinetində cavab yazdılar, oradan bizə gəlib. Burada göstərilir ki, bizim o 5-i tarixində, 5-i may tarixində təqdim elədiyimiz 806-33-68 sayılı yük gömrük bəyannaməsi 10.07.2008-ci il tarixdə rəsmiləşdirərlər ki, sərbəst dövrəyə buraxılmışdır. Yalnız bunu yazılardı. Amma 5-i may tarixində bizim təqdim elədiyimiz yük gömrük bəyannaməsinin 10-u iyul tarixində buraxılmasının səbəbini göstərmirlər. Gecikmə səbəbi nə üçün gecikdirilib?
Qeyri-rəsmi də demirlər.
Yəni, qeyri-rəsmi də demirlər.
Yox, bir müddət yadınızdadır. Biz fevralda sizinlə söhbət eləyəndə Yalma Gömrük Postunun rəisi demişdi ki, sənədlərdə nəsə müəyyən uyğunsuzluqlar var, bəzi çatışmayan. Yəni, belə demişdi bizə. Bu dəfə elə bir şey deyilməyib.
Heç nə yazılı verilir, nə deyilir. Heç nə deyilmir indi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Ədalət bəy, siz, mən səhv eləmirəmsə, əvvəl Şüşəni Rusiyanın Saratov vilayətindən, şəhərindən gətirirdiniz. Sonra problem çıxmış deyəsən onunla bağlı.
Saratovdan problem çıxdı. Sonra biz Saratovdan kontraktın vaxtı qurtardı. Biz yenidən oradan kontrakt bağlamaq istəyəndə oradan bizə bildirdilər ki, Azərbaycandan kimsə gəlib ora, Şüşəni böyük partiya ilə alırlar və Azərbaycana Şüşənin satılmaması ilə bağlı onlardan xahiş olunub. Ona görə də Şüşənin Azərbaycana verə bilməyəcəkləri və bizimlə kontraktın vaxtını uzada bilməyəcəkləri barədə bizə belə bir məlumat verdi Saratov. Bizdə vəziyyət indi elədi ki, Azərbaycanda Şüşənin qiyməti o dərəcədə yüksəkdir ki, digər respublikalarda istehsal olunan hansı ölkədən alırsan al, Şüşəni Azərbaycanda onu mənfəətlə satmaq mümkündür.
Mümkündür?
Bəli.
Aha, yəni belə bahadır.
Ən baha Şüşəni alıb gətirib Azərbaycanda yenə də satmaq mümkündür onu.
Doğrudan mı müqavilə müddəti bitdiyinə görə və Azərbaycandan daha çox partiyalı bir müqavilə bağlandığına görə olmuşdu bu, yoxsa bəlkə sizə maniyələr?
Yolunda bizə açıq dedilər, dedilər ki, Azərbaycandan kimsə xahiş eləyib, kimsə xahiş eləyib ki, Azərbaycana bir daha Şüşə verilməsin.
Niyə buraxmırlar sizi, niyə mani olurlar sizə? Bax, siz Şüşə gətirirsiniz. Burada qəbahət nədir sizin gətirməyinizdə?
Şüşənin qiymətini süni sürətdə qaldırmaq və ondan kimlərsə mənfəət götürür.
Bu sahədə monopoliyadır, da belə deyim. Sizin o müraciətləriniz, bax, ötən verilişlərdə demişdiniz ki, müxtəlif yerlərə müraciət eləmişsiniz, hətta sizinlə telefon danışığını yazmışdınız, təqdim eləmişdiniz. Biz də əlaqə saxladıq həmin ünvanlarla. Ümumiyyətlə, bax, bu yoxlamalarla, bu saxlamalarla da bağlı müraciət eləmişsiniz, misal üçün, prokurorluğa və yaxud da ki, prezident aparatına falana.
Bəli, müraciət eləmişik, baş prokurora müraciət eləmişik, korrupsiyaya qarşı komissiyaya müraciət eləmişik ki, araşdırılsın. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir. Mən sonuncu məktubu yenə gətirmişəm. Burada bizim bir neçə məktublarımızı göstəriblər və onun Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərməkləri barədə bizə məlumat yazıblar ki, araşdırılması üçün həmin məktublar Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilib. Yəni bizim şikayət etdiyimiz orqandan baş prokuror yenidən həmin orqana araşdırılması üçün göndərir.
Siz bu sahəyə başlayanda biraz maraqlıdır bəlkə tarixçəsini deyəsiniz. Nə vaxt başlamısınız ümumiyyətlə bu şüşə biznesinə? Neçə ildir?
2007-ci ildən başlamış.
2007-ci ildə. Bəli. Yəni bu sahəyə başvuranda bilirdinizmi ki, bax belə çətinliklər var, sahibkar bu yollarda büdürəyə bilər, maneələrə rast gələ bilər, hətta bu sahədən çıxarıla bilər. Yoxsa elə belə birbaşa girdiniz ki, bu şüşə gətirəcəm Azərbaycana.
Biz şüşə biznesindən başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə biznesə başlamamışdan qabaq bilirdik Azərbaycanda təxminən belə bir problemlərin olduğunu bilirdik. Lakin həmin problemlərin biz elə bilirdik ki, mübarizə aparsaq, ona qarşı mübarizə aparsaq mümkündür bu bariyeri aşmaq. Lakin sahibkarı fəaliyyətlə məşğul olduğumuz vaxtı görürük ki, bariyeri aşmaq mümkün deyil. Praktiki demək olar ki, mümkün deyil.
Amma
biz işi işlə bağlı vəsait şəxsin hərəkətindən şikayət vermişik, məhkəməyə vermişik. Məhkəmə də işə baxmaq istəmir. Siz təsəvvür edin, vəsait şəxsin hərəkətindən ümumi qaydada məhkəmə baxmaq əvəzinə bir-birinin üstündən atır. Ümumi qaydada məhkəmə, Nəsim məhkəməsi bir dəfə informasiya sorğusundan bağlı vermişik. Nəsim məhkəməsi onu atdı İqtisad məhkəməsinin üstündəki İqtisad məhkəməsində baxılsın bu məsələ.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana şüşə və tinti materialları gətirən sahibkarın Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovun üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Konkret sizdən nəyi istəyirlər? Pul istəyirlər, yoxsa istəmirlər şüşə gətirəsiniz, yoxsa istəyirlər gətirəsiniz, burada kiməsə verəsiniz? Nə istəyirlər? Bax, biraz onu sadalayardınız.
Ya gətirib rüşvət vermək, ya da gətirib kiməsə satmaq burada.
İndi siz də gətirirsiniz, bir neçə dəfə gətirib keçirmişsiniz.
Bəli.
İndi nə edirsiniz, hansı yolu seçirsiniz?
Biz gətirdiyimiz Azərbaycanda ümumi tələbatın çox xırda bir hissəsidir. Ona görə də biz o şüşəni gətiririk və hərdən bir çıxardıb o şüşəni satırıq. Amma çox az hissədir o. Biz gətirdiyimiz ayda 12 min, 20 min kvadratdır. Təxminən belə olar, 12 min kvadrat olar təxminən ayda. Azərbaycanda şüşə tələbatı çox böyükdür. Hal-hazırda tikintilərin çox getməsindən əlaqədardır yəqin ki, bu şüşə tələbat çox böyükdür. Bizə hal-hazırda şüşə əsasən İrandan gəlir. Biz Rusiyadan, Belarusiyadan...
Siz bir dəfə deyəsən demişdiniz, İrandan da gətirməyə cəhdləyəcəksiniz. Oldu mu belə bir cəhd yoxsa?
Yox, hələ ki olmayıb. Biz başımız o qədər qarışır ki, bu işlərə, bu gömrük orqanla mübarizəyə o qədər başımız qarışır. Məhkəmədir, oradır, buradır. Biz normal bizneslə məşğul ola bilmirik.
Tək sizsiz, yoxsa digər sahibkarlar da belədir?
Tanımıram.
Yəni problemlə üzləşən?
Problemlə üzləşən mən bilən çoxdur. Mən konkret deyə bilmərəm burada kimlərdir. Amma belə problem hamıda var.
Hamıda.
Elə adam ola bilməz ki, desin ki, məndə o belə bir problem yoxdur.
Bəs onlar necə işləyirlər? Bax, siz direniş göstərib dayanmışsınız. Amma digər sahibkarların işləyirlər.
Eşdiyimə görə hamısı rüşvət verir. Ona görə də siz təsəvvür edin, şüşənin qiyməti Azərbaycanda xaricdə satıldığı qiymətdən 3 dəfə, 4 dəfə artıqdır. Heç bir sahibkar o gəliri özünə götürə bilmir.
O cümlədən siz də.
Bəli. Biz dəfələrlə olur, yük bizə ucuz başa gəlmək əvəzinə yük uzun müddət qalır, dəmir yol cərimələri, digər cərimələr, kənar təşkilatlara biz öhdəliyi yerinə yetirməməyin ucbatından küllü miqdar ştraflara düşürük, cərimələrə düşürük və cərimələrin nəticəsində bizə də baha başa gəlir şüşə.
Belə Azərbaycanda adətən daha çox adamlar müxtəlif yerlərə müraciət edəndən sonra daha yuxarı instansiya müraciət edirlər. Bu da prezident, ölkənin prezidenti. O sahibkarlarla həmişə görüşündə deyir ki, həmişə diqqətdə saxlayır, sahibkarlara qayğı göstərdiyini deyir. Belə bir görüş, belə bir cəhət, nəsə fikriniz yoxdur ki, prezidentlə görüşəsiniz, ya müraciət eləsiniz ona, vəziyyəti danışasınız?
Mən bilmirəm, necə görüşmək mümkündürsə, görüşmək biz cəhd göstərərik. Biz prezident aparatında qəbula bir dəfə getmişik, görüşmək qeyri-mümkündür.
Orada da yəni görüşə bilmək, alınmayıb sizin, nəsə prezident aparatında. Amma şikayətləriniz var da ora?
Şikayət yazmışıq, bəli.
Amma bir şey deyim indi sizə, bu siz həm də bir sahibkar olaraq sahibkarlar konfederasiyasının üzvüsüz.
Bəli.
Bir yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq.
Bəli.
Bəs sahibkarlar konfederasiyasından sizə hansısa bir kömək, hansısa bir qayğı, hansısa bir yardım, yəni müraciət yəqin ki bu məsələdən xəbərdar olar.
Bəli.
Nəsə bir addım atılmı o tərəfdən?
Biz onlara birinci dəfə müraciət eləmişik. Birinci dəfə müraciət eləyəndə onlar gömrük komitəsinə müraciət elədilər. Bizim problemlə bağlı maraqlandılar. Sonradan mən elə gəlir maraqlanmayıblar və onlardan da bizə heç bir cavab gəlməyib. Biz onlara da müraciət eləmişik problemlərimizlə bağlı. Lakin oradan da bizə cavab gəlməyib.
İndi bax, maraqlıdır. Bax, siz saxlayırlar sizin yükü. Həm ya yalamaq gömrüyüdə deyə, ya gətirib keçirdib keşilədə saxlayırsınız. Amma bir uzun mübarizədən sonra bunu buraxırsınız.
Bəli.
Saxlayırlar sonra, yəni siz bir şey də vermirsiniz. Sizdən də deyirsiniz, bəzən də malı ucuz qiymətə alırlar, bəzən də özünüz də realizə eləyə bilirsiniz. Onda bunun, bax, biraz o mahiyyət nədir, bax, görürlər. Siz...
Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bizə belə gəlir ki, o dəmir yol cərmələrlə bir yerdə yükün bizə baha başa gəlməsi və digər sahibkarların rüşvət verməklə işləməsinə şərait yaratmaq.
Yəni, kənardan sahibkarlar baxsın ki, sizin hansı problemlərlə üzləşirsiniz.
Bəli, bəli.
Belə geri çəkilmək fikriniz necə? Yoxdur, bəlkə mən bir dəfə də demişdim sizinlə söhbətdə ki, bir sahibkar da bizdə olmuşdu, o dedi ki, digər sahə ilə məşğul idi, indi o sahəni atdı. Yəni, bax, sizin eyni ilə sizin üzləşdiyiniz problem ucubatından. Geri çəkilmək fikriniz var, yoxsa
necə? Hələ ki, fikrimiz yoxdur, görək axırı necə olur.
Necə görürsünüz axırın? Bax, belə maraqlıdır. Necə görürsünüz?
Biz, biliriz,
yəni,
mən...
2007-də başlayanda daha çətin idi də, yəqin sizə, hə?
2 həftə bundan qabaq, ya 3 həftə bundan qabaq mən Rusiya Federasiyasında oldum. Orada iş qurmaq çox asandı. Çox orada gömrük bu qaydada işləmir. Orada iş görmək çox asandı. Yəni, belə problemlər biz... Başqa dövlətin nümayəndəsi, başqa dövlətin vətəndaşı olsaq da, orada iş görmək mən belə başa düşürəm ki, həddən artıq asandı burdan qat-qat. Ona görə ola bilər ki, bizim fikrimiz var, biz biznesimizi təmiz burdan çıxardaq. Burada işləmək çox çətindir, mümkün deyil.
Bəlkə elə ona cəhd eləyirlər.
Bəlkə də ola bilər.
Amma necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu sahənin arxasında kimlər dayana bilər? Yəni, mən ad istəmirəm təbii ki, yəni daha böyük adamlardır, yoxsa xırda məmurlardır, yəni
bu daha böyük adamlardır.
Daha böyük adamlara gelib çıxır.
Mütəşəkkil bir dəstə var. Hamısı mülki şəxslərdən ibarət şəxslərdir bunlar. Mütəşəkkil dəstənin barəsində hamının xəbəri var. Bütün bu işi təşkil edən onlardır. Və onların da başında kimlər dayanır, hamıya bəllidir. Mən burada ad demək istəmirəm.
Mən onu da qeyd edim ki, biz bu məsələ ilə bağlı sizinlə lap əvvəl də danışanda, yəni bu ilin əvvəlində danışanda da Gömrük Komitəsinə müraciət eləmişdik ki, bizim bir sahibkar dəvət eləmişik, bu problemlərlə üzləşir, siz də nümayəndə verin. Yəni, onu da nümayəndə vermədilər. Ondan sonra bu verilişə görə də bir neçə dəfə rəsmi məktublə müraciət eləmişik, yəni gəlməyiblər. Yəni, bax, belə bir şey var. İndi Rusiya deyirsiniz, köçüb getmək istəyirsiniz, yəni biznesinizi ora götürmək istəyirsiniz.
Biz burada biznes qurmaq istədik. Yəni, biznes qurmamışıq hələ biz burada. Şəraiti öyrənməyə çalışdıq. Lakin... Şərait başa düşdü ki, burada çox vəziyyət çox pisdir.
Ümumiyyətlə, indiyə qədər haradasa olmuşdunuzmu? Hansı ölkədə biznesiniz var idi mi?
Yox,
Azərbaycanda başlamamışdan
qabaq. Başqa ölkədə biznesimiz yox idi. Onu şəraiti araşdırmışıq. Amma olmayıb başqa ölkədə biznes. Amma başqa ölkədə şərait buradan qat-qat asanda olduğu üçün biz indi onun təhlilini eləyirik. Ola bilsin, yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq. Burada yəni başlamamışıq demək olar ki, biz biznesə. Bu bizim gördüyümüz biznes xırda bir işdir. Biz böyük biznesə girişmək istəyirdik burada, amma belə baxırıq ki, burada mümkün deyil.
Aydın oldu ki, böyük biznes
böyük biznes burada böyük biznesə cinayət yolundan qədəm qoymadan burada böyük biznesə məşğul olmaq mümkün deyil.
Nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni ora bura nəsə pul vermək, müşvət almaq,
ora bura pul verməsən burada biznes qurmaq mümkün deyil.
Belə təxmin
yəni istehsalla tutaq ki, məşğulsan. İstehsalla məşğul olsan, əgər idxaldan asılsansa, mütləq gömrük komitəsindən üzləşməlisən orada problemlərlə. Mən adi bir misal deyim. Azərbaycanda bütün istehsalla məşğul olanlar, idxaldan asılan bütün istehsalla məşğul olanların hamısının bu cür problemləri var. Götürək sadəcə hamının bildiyi pərakəndə ticarət mağazalarını. Bu günləri pərakəndə ticarət mağazalarında nəzarət kassa aparatına çek vura bilmirlər. Nə üçün? Çünki ölkəyə girən malların heç biri rəsmi sənədlə girmir. Hamısında problem olur. Ona görə istənilən pərakəndə ticarət mağazalarına nəzarət eləsəz, görərsiniz ki, pərakəndə ticarət mağazalarında satdıqları malın ya sənədi yoxdur, ya da ki, satdığı qiymətdən qat-qat aşağı qiymətdə sənədləri var.
Bu, vergidən yayınmaq üçündür, nə?
Vergidən yayınmaq üçün deyil. O, fakt götürəndə həmin məhsul baha başa gəlir, satdığı əmtə.
Bəli.
Amma yük gömrük bəyannaməsində dövlətə daxil olanda, ölkəyə daxil olan həmin mal, onun sənədləri saxtalaşdırılır.
Necə?
Saxta sənədlərlə girir çoxsu olaraq.
İndi deyirsiniz, gedirsiniz. Belə məlumatınız yoxdur ki, siz neçənci adamsınız belə gedən, neçənci sahibkarsınız?
Mən bir neçəsini tanıyıram. Türkiyəyə gedən tanıyıram, Rusiyaya gedənləri tanıyıram, bir neçə sahibkar tanıyıram ki, burada tam qura bilməyib, işin çıxıb gedib.
Yəni, bax, bu problemlər üzündən.
Bəli.
Bəs sonuncu bu vaqonunuzun taliyi necə oldu? İndi bunu keçirəcəksiniz, yoxsa hələ qalıb?
Ayın 14-ü iyun tarixində yük gömrük bəyannaməsi vermişik, 14-dən girib Keçlə dəmir yol stansiyasına yük bugünə kimi orada qalır. Heç bir cavab yoxdur, nə üçün qalır?
Təxminən bundan əvvəl gətirdiyiniz malla bağlı, onlar nə qədər saxlanılırdı, sonra buraxılırdı?
47 gün saxlanılan olub, 20 gün saxlanılan olub, 25 gün saxlanılan olub. Yəni 20 gündən az saxlanılan olmayıb.
İndi belə deyək, də haradasa lap götürək ortaq bir 50 gündən sonra buraxıla bilər və onun ölkədə realizə olunması, satılması nə qədər çəkər?
Onu realizə eləmək, yəni aslıdır qoyulan qiymətdən, yəni ola bilər ki, bizə baha başa gəlsin mal. Biz onu baha satsaq, gec realizasiya olunacaq.
Ucuz satsanız,
ucuz tez. Satsaq, tez realizasiya.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu sizin Azərbaycana gətirdiyiniz sonuncu şişə olacaq. Yəni, belə də, bax, belə, mən belə başa düşdüm.
Yox, sonuncu şişə yox, hələ ki, işləmək fikrimiz var. Ümid eləyirik ki, düzələcək bizim, biz də düzələcəyik.
Hələ ümid var sizdə.
Ümid var ki, bəli.
Minnətdaram mən sizə. Bu məsələyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin də mövqeyini öyrənmişik. Qadir bəy, sizcə niyə, bax, sahibkar neçə müddətdir ki, müxtəlif ölkələrdən, İrandan, Rusiyadan, Azərbaycana şişə gətirmək istəyir və digər tikinti materialları gətirmək istəyir. Amma hər dəfə onun dediyinə görə, bax, belə problemlərlə üzləşir, onu gömrüdə saxlayırlar. Hətta gömrüdən, yalama gömrük postundan buraxılandan sonra o gəlir Bakıda, Keçilə stansiyasında dayanır və uzun müddət bu müxtəlif adamlarından danışıqlar aparır və hətta rəsmi qurumlar, yəni gömrük idarəsi, Bakı Baş Gömrük İdarəsi və digər qurumlar olaraq deyirlər ki, bu işlə filan kəslər məşğul olur, siz gedin, həmin adamlarla danışın, bu yükün buraxılması filan. Ümumiyyətlə, nədir bu? Niyə görə sahibkar sərbəst, misal üçün ilə götürək Ədalət Abbasov şişə gətirə bilmir ölkəyə? Səbəb nədir?
Səbəb çox sadədir. Yəni, burada söhbət hazırda çox populyar ifadə olan insanlardan gedir, monopoliyalardan gedir. Yəni, artıq bazarın bütün segmentləri müəyyən oliqarxlar, məmurlar tərəfindən insara alınıb və bu insarlar arasında hansısa bir müstəqil təşəbbüs, saat təşəbbüslə çıxış eləmək çox qorxuludur, hətta təhlükəlidir. Yəni, o baxımdan sahibkarın üzləşdiyi problemlər tipik ki, Azərbaycanla bağlı olan bir problemdir, bu insarsılıqla bağlı olan bir problemdir. Bilirsiniz, məsələnin kökü daha dərindir. Çünki Azərbaycanda sürətlə siyasi hakimiyyətlə biznes hakimiyyətinin inteqrasiyası gedir. Siyasi hakimiyyətlə biznes elitasının bir əldə cəmlənməsi istər-istəməz monopoliyalara, insarlara, bu süni problemlərə yol açır. Və Azərbaycanda da həmin proses gedir və siyasi hakimiyyət getdikcə daha çox oliqarxların, monopolistlərin sərəncamını nəzarətinə keçir və bu halda da avtomatik olaraq insarlaşma yaranır və insarlaşma artıq bazarın bütün segmentlərini əhatə edir. Yəni, hazırda elə bir saha yoxdur ki, bölmə yoxdur ki, orada insarsılıq meyilləri olmasın, ən azı bunun rüşeymləri olmasın. Bu baxımdan həmin sahibkarın üzləşdiyi problemi anlamaq olar. Məndə dəqiq məlumatlar var ki, bir neçə sahibkar malı Azərbaycana idxal məhsulunu Azərbaycan gətirərkən analoji problemlə özləşib. Çox maraqlıdır ki, əvvəllər adətən belə problemlər gömrükçilərlə bağlı olurdu. Gömrük işçiləri ilə bağlı olurdu. Yəni, onlar sahibkardan müəyyən haqq tələb edirdilər, yəni qeyri-qanuni ödənişlər tələb edirdilər. İndi situasiya biraz fərqlidir. Yəni, gömrük işçiləri, gömrükçilər sahibkara bildirirlər ki, əksər hallarda biz səni buraxırıq, biz sənin sənədlərin düzdür, burada qeyri-qanun heç bir şey yoxdur. Ancaq məsələ burasındadır ki, sən gedib həmin monopolistlə, həmin sahənin monopolisti ilə, insarsı ilə razılığa gəlməlisən, ancaq bu halda sən məhsulunu bazara çıxarıb sata bilərsən və yaxud ki, təkrar ixal əməliyyatları keçirə bilərsən. Və bir neçə sahibkar mənimlə şəxsən söhbətində bu faktiyə itiraf edib, artıq...